Өмірден ақыл әңгіме сияқты, ұзақтығымен емес, мағынасымен құнды. Сенека. Қайырлы күн, құрметті радио тыңдармандар, күндеріңізге сәттілік пен табыс тілейміз. Қазір Алматы отбасылық Назар ФМ радиосында әдебиет тағылымы бағдарламасы басталды. Бұл бағдарламада сіздер нақыл әңгімелер тыңдайтын боласыздар. Бүгін сіздердің тыңдайтын нақыл әңгімелеріңіз шешендік сөздер деген тақырыпқа топтастырылған хабарымыздың жалғасы болып табылады. Сіздермен бірге болатын мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Бізбен бірге болыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы да хабарласа аласыздар. Егер хабарға қатысты қандай да бір ой-пікірлеріңіз, ұсыныстарыңыз немесе басқа да талап тілектеріңіз болса, бөлісе отырсаңыздар болады. Қазір біз кезекті бір тамаша әнге береміз, сосын эфирде қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Шешекте ерте гүлдеді, қол ұстасып бақыт жырын шертеміз деді. Қарсы жүріп үйренсек те қар мен жаңбырға, бірақ қарсы тұра алмадық асау тағдырға. Жылдар өмірдің өзеніне ағады кезегімен, сенсің көңіл ашық, менің ғашық ғасырым. Ерте көктемге мен есім. сен есте, мен үшсем де өшпе. Ертеде де кеште торасың сен есте, мен үшсем де өшпе.
Адамдардың өмірінде әр алуан оқиғалар болып жатады. Оны қағаз бетіне түсіргенде біреудің ойдан шығарған әңгімесі сияқты. Бірақ осы ақылға сыймайтын ірілі ұсақты оқиғалар біздің өмірімізде әрқайсымыздың басымыздан өтіп жатады. Сол оқиғалардан кейін біз өмірге басқа қырынан қарайтын боламыз. Құрметті радио тыңдарман, егер сіз әңгіме, өлең немесе қандай да бір әдеби шығармаға қалам тербеп, шығармашылықпен айналысып жүрген болсаңыз, онда біздің Назар радиосына хат жолдап жазған шығармаңызды тыңдарман қауыммен бөлсеңіз болады. Біздің электронды поштамыз nurkanmen@mail.ru. Біздің байланыс телефонымыз да бар, нөмірі 8-707-724-30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы да хабарласа аласыздар. Қадірлі радио тыңдармандар, бүгінгі хабарымызда да әдеттегідей бір жұмбақ айтатын боламыз. Хабардың аты әдебиет тағылымы екен білесіз, сондықтан құрметті радио тыңдармандар, сіздерге бір тұрақты тіркесті бүгінгі хабарымызда да жұмбақ етіп жасырамыз. Егер осы тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыз, біздің тікелей эфирдегі телефонымызға хабарласып, мағынасын айтсаңыз болады. Тікелей эфирдегі телефон номері тағы да қайталап айтамын. 8-707-724-30. Алғаш хабарласып, осы тұрақты тіркестің мағынасын айтқан тыңдарманымызға арнайы сыйлығымыз бар. Бұл тұрақты тіркес қой үстінде боз торғай жұмыртқалаған деген тұрақты тіркес болып табылады. Егер осы тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыз, онда қапы қалмай хабарласыңыз. Біздің телефон номерімізді жаңа ғана айтып кеттім. Жоғарыда тағы да қайталап кетейін. 8-707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, өзіңіздің жауабыңызды, яғни қой үстіне боз торғай жұмыртқалаған деген тұрақты тіркестің мағынасын жолдап жіберіңіз. Дәл қазір кезекті біз осы шешендік сөздер тақырыбына топтастырылған әңгімелерге беретін боламыз. Бапан би. Әрі би, әрі шешен, әрі ақын, рубасы. Қанжығалы Бүгінбей батырдың немересі. Әкесі Абылай хан ордасындағы медреседе оқыған білімді би болған. Замандастарының айтуынша Бапан би өзгеше жаралған адам. Аталып парасаттылығымен жұртын аузына қаратқан. Елдіктің ұлт бірлігінің жаршысы бола жүріп, ел арасындағы даудамайды дұрыс шеше білген ол, екі жақты да әділдікпен бітістіріп отырған. Бір жылы Ташкент бегінің қолына түсіп қалған қандастарын тілінің өткірлігімен тұтқыннан азат еткен. Қоржынкөл өңірін орыстарға бермек болған Батыс Сібір генерал-губернаторының бұйрығына мойынсынбай, ата мекенін сақтап қалады. Сарыарқада Бапан бидің нақыл өлеңдері, толғау жырлары, билік сөздері көп тараған. Оның өсиет қағилияларында байырғы бабалар сөздерімен үндестік сақталған. Шежіреде арғынның қанжығалы руынан әлдегін, одан ақша, ақшаның тұраналы Тұрымбет деген екі баласы болады. Соның тұраналы деген баласынан Бапан би туған екен. Сол Бапан би бір жиында жастарға, оның ішінде отырған өзінің сақ құлақ, яғни сәбелең баласына, ел дегенің немене, ер дегенің немене деген сұраққа былай деп термелей жауап беріпті. Жағалай ел қонбаса, суы тұщы болмаса, малжанның бәрі сусындап, мейірі оның қанбаса. Көл дегенің немене, ынтымақ бірлік болмаса, елдікке мойын бұрмаса, үлкеннің айтқан сөздерін кішісі қолдап тұрамас, тұрмаса, ел дегенің немене? Еліне құрбан болмаса, абырой бедел қонбаса, ағайын туыс ел жұрты батырмау деп тұрмаса, ер дегенің немене? Шайырлы шөп болмаса, түлігін жайлап тоймаса, қатар өсіп малмен бас, қуанып елің қонбаса, жер дегенің немене? Қарды бөгеп тұрмаса, аңдары қойдай өрмейтін, қызғын адам көрмейтін, қадыры жоқ қырқалы, белдегенің немене? Адал жүрек болмаса, сөзіне опа қылмаса, түзілікті бұрмалап, өтірікті шыңдаса, кең дегенің немене? Атан түйедем атамай, ат айғырды матамай, шын екенге келмесе, түзу жөнді білмесе, төл дегенің немене? Папаның жақын туыстары Ташкент бегінің қолына түсіп қалады. Бір би барады, босатпайды. Екі кісі барады, бек оларға да көнбей, тұтқындап отырып алады. Әлгі бек мақтағанды жақсы көреді деген десіп, папам би оның үйіне барады. Бір кезде алтын тақты баты өтті. Қаһарман адам қанын судай төкті. Ызғары көрген жанды тітіретті. Ол да сіздей болған жоқ, өтті кетті. Бір кезде әмір темір сұлтан өтті. Дүниенің ба төрт бұрышына даңқы жетті. Өргізді өз алдынан беймен бекті. Ол да сіздей болған жоқ, өтті кетті. Заманында дауылдап абылай өтті. Оның даңқы бар әлемді тұтты. Қасіретінен шүршіт қалмақ қан жұтты. Ол да сіздей болған жоқ, өтті кетті. Кім түссе де егеске өзіңнен артық еместі. Ағайынды кешпесең, әділдікпен шешпесең, рахымсыз бек деместі. Саған бір уыс топырақты ұлық берген, маған бір уыс топырақты халық берген. Бапан би осылай деп орыннан тұра бергенде, Ташкент беге құп болады бапан деп, туыстарын босатып жіберген көрінеді. Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркес қой үстіне бозторғай жұмыртқалаған. Осы тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыз, ендеше қапы қалмай хабарласыңыз. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Сондай осы әдебиет тағылымы бағдарламасына қатысты ой-пікіріңіз, немесе дәл осы бүгінгі хабарымызға қатысты қандай да бір ұсыныс пікіріңіз болса, ендеше бөлсе отырыңыз. Дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге беретін боламыз, содан кейін қайтадан қауышамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Қандай әсі
құрметті радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз әдебиет тағылымы бағдарламасы. Сіздермен бірге жүргізуші Райхан Есімханқызы. Бүгінгі хабарымызда жасырылған тұрақты тіркес қой үстіне бозторғай жұмыртқалаған. Осы қой үстіне бозторғай жұмыртқалаған деген тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыз, яғни қандай мағына беретінін білетін болсаңыз, ендеше қапа қалмай хабарласыңыз. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Біз хабарымызды одан әрмен жалғастырамыз. Бүгінгі хабарымыздың тақырыбы бұл шешендік сөздер болатын. Және біздің қазір бөлісіп жатқанымыз Бапам би туралы және оның айтқан сөз шешендік сөздері туралы мәліметтер болып табылады. Бапанның жақын туысқандары Ташкент бегінің қолына түскені туралы әңгімемен сіздермен бөлістік. Енді келесі әңгімеге кезек береміз. Құржынгүлдегі бір жер дауында Тілмәш Тұрлыбек Көшеновке бапам би былай деген екен. Саған берген топырақ көзіңе түсер. Маған берген топырақ көріме түсер. Сен шеніңе мәзсің, мен еліме мәзбін. Сенің қоқаныңнан қорқпан, халқым барда мен тарықпан. Тұрлыбек бастаған бай шенеуніктер тобы, қой, бұл бапанмен айтысып болмас. Жайдым жерін өзіне қалдырайық деп тарқасқан көрінеді. Ауыл адамдары бапам биді алқа қотан айнала қоршай орта қалып өткен кеткен әңгімесін тыңдайды екен. Сонда кімді қалай танисыз дегенде ол былай термелей жауап берген көрінеді. Кісі болар кісіні кескінінен танимын. Кісі болмас кісіні мүшесінен танимын. Жомарт болар кісіні табағынан танимын. Сараң болар кісіні қабағынан танимын. Дау жөнсіз кісіні сөзінен ақ танимын. Өзі тұйық жігітті жүрісінен танимын. Әсі сұйық әйелді күлкісінен танимын. Ақын болар жігітті дауысынан танимын. Палуан болар жігітті шалысынан танимын. Мерген болар жігітті атысынан танимын. Батыр болар жігітті сапысынан танимын. Бай болатын жігітті пейілінен танимын. Деп жауап берген екен. Не құрметті радио тыңдармандар, Бапам бидің айтқан дәл осы соңғы сөзіндегі дәл осы соңғы жауабындағы айтқан сөздеріне мән берсеңіздер, кісі болар кісіні кескінінен танимын. Кісі болмас кісіні мүшесінен танимын. Және жомарт болар кісіні табағынан танимын. Сараң болар кісіні қабағынан танимын. Дау жөнсіз кісіні сөзінен анық танимын. Өзі тұйық жігітті жүрісінен танимын. Ісі сұйық әйелді күлкісінен танимын. Деген сөздеріне қараған кезде, расында да осындай адамдардың қасиеттеріне қарабақ, сол адамның қандай қасиеті бар, ол адам қандай адам, мінез құлқы қандай екендігін расында да осы Бапам бидің айтқан сөздеріне қарабақ дөп басып тануға болатындығын байқаған боларсыздар. Құрметті радио тыңдармандар, біз дәл қазір кезекті біз тағы да біздің жұмбағымызға, яғни тұрақты тіркеске береміз. Қой үстіне бозторғай жұмыртқалаған. Қой үстіне бозторғай жұмыртқалаған деген тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыз, ендеше қапа қалмай хабарласыңыз. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласыңыздар, міндетті түрде қапыда қалмаңыздар. Дәл қазір біз хабарымызды одан әрі қарай жалғастырамыз. Парақ Қараулбай, Қараул Шілмәмбетұлы, Шілмәмбетұлы, Байдәулет Шілмәмбетұлы. 1750 жылдар жобасында дүниеге келіп, 1849 жылдың жобасында Қарағанды облысы Жаңарқа ауданы Қызылжар кенті іргесінде дүниеден өткен. Барақ Бигелді ұлының үлкен ұлы Шілмәмбеттің үлкен ұлы Байдәулет жасынан зерек өскен жан екен. Байдәулет туралы ел ішінде әңгімелер көп. Бұл кісінің азан шақырып қойған аты Байдәулет екен. Сырдың бойынан қазіргі Ақтөбе өңірі жерінен көшіп келген азғана ағайын Абылай хан бөліп берген Қызыл Сеңгір мен Жетіқоңыр аралығындағы жердің шаруашылыққа жайлы шұрайлы жерлеріне таласып қалады. Келісе алмаған ағайындар, біздің сұраған жерлерімізді бермесеңдер, көшімізді өзіміздің үйренген тұсымызға қайта барамыз деп, ренішке бой алдырып, кері қарай көшуге дайындық қылады. Сонда билер ақылдаса келіп, әр атадан бір баладан, жалпы ұзын саны 40-50 баланы атқа мінгізіп, батыстан шығысқа қарай жарыстырады. Жерлер алдын ала бөліктерге бөлінісіп, әр бөліктің биігіне арнайы қарақшылар қадалып қойылса керек. Кімнің аты сол қарақшыға бірінші жетсе, сол ауыл сол жерге орналасатын болып белгіленеді. Елдің басы алғашқы қарақшыға ауып бағытты сонда нұсқайды. Елден бұрын төбенің басындағы қарақшыға жетіп байдәулет ат ойнатып тұрады. Осылай байдәулеттің арқасында сол жерге Тама тайпасының дәулеткелді балалары ие болған екен. Байдәулеттің ат бәйгесінде жеңіп алған жерін Қоңыртөбе деп атаған көрінеді. Ол Сарысу өзеніне таяу Жезқазғанға қарайғы асфальт жолдың Жетіқоңыр жақ бетінде Ұлытау ауданының Сарысу кеңшарының Баймырза деген бөлімшесінен бері оңтүстікке қарай орналасқан. Қарауылдың дүниеге шіретіп келгенде қойылған аты Байдәулет, жасынан пысық ширақ болған, ертерек атқа мінген. 15-16-сында билікке арналасқан. Дәулеткелді атаның балаларына деп Қоңыртөбе, Ақкөл, Жиделісай, Тобылғыны жеңіп алғаннан соң Байдәулет аты ескерілмей, қарауыл атымен елге танылған көрінеді. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге береміз. Соның алдында біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркесті тағы да қайталап естеріңізге сала кетейін. Қой үстіне боз торғай жұмыртқалаған. Осы тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыздар, қапы қалмай хабарласыңыздар. Құрметті радио тыңдармандар, біз қазір музыкалық әуенге кезек береміз, содан кейін қайтадан қауышамыз арнамыздан. Алыстамаңыздар.
Аманат аламыз ай, алыстап арамыз ай, біз дөтіп барамыз ай, сұстап қан
Құрметті радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында әдебиет тағылымы бағдарламасы жүріп жатыр. Сіздермен бірге мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркес қой үстіне бозторғай жұмыртқалаған. Осы тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыз ендеше қапы қалмаңыз, хабарласыңыз. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Біз хабарымызды одан әрі қаратай жалғастырамыз. 15-16-сында билікке араласып, Байдәулет Дәулеткелді атаның балаларына деп Қоңыртөбе, Аққөл, Жиделсай, Тобылғылы деген жерді жеңіп алғаннан соң, оның сол Байдәулет аты ескерілмей қарауыл атымен елге танылған екен. Еңбек сенікі қой, өзің осы жерге елге етерсің депті сонда елдің басшылары. Бұл сөзді құп көріп, елдің жердің шекарасынан ешбір жан суық қадамын баспасын деп қарауыл атамыз бүтіндей аттан түспейтін ел күзетінде болған көрінеді. Жерді торып, малды торып, елінің ертеңгі күні ашықпауын, жаудың қолына түспеуін қарауылдап жүретіндігі үшін ел ақсақалдары жиналып, сенің тірлігінде болмысыңда осы елдің қарауылдығы болды ғой. Елге сіңірген еңбегін Құдайдан қабыл болсын. Сенің атың енді қарауыл болсын, әумен деп бата қылған екен. Өзі ақылды, өзі сақ, өте шырамтал, білгір кісі болған дейді қарауылды бұрынғылар. Ешнерседен тайсалмайтын батырлығы да болған. Ақсақалдар батасы қабыл болып, осы күнге дейін Байдәулет ата алмай, қарауыл атымен есте қалған. Кейіннен қарауылға мал бітіп, Дәулет қонады. Осы кезде бай аты қоса шығып, қарауылбай атымен танылады. Кейінгі ұрпақтары Қарауылбайдың ұрпағымыз деп оны мақтанышпен айтады. Айтқаны болған дәуірлеген кісі екен. Содан да ауыл балалары өз әкелерінің атын атамай Қарауылдың баласымыз дейтін болған. Сол рухта тәрбиеленіп, сол рухта өскен. Қарауыл түн баласына ұйқы көрмейтін адам екен. Бәйгеге жүйрік ат қосып, бәйге мәреке жақындағанда таяғын жерге шаншып қойып, шапқан аттар жайлы алдын ала болжам айтып отыратын көрінеді. Алған бәйгесін ағайын туған туыс демей, ауыл адамдарына түгелдей бөліп беретін болған екен. Қалмақтар қазақ жерін қанғақсатып басып талып жүрді ғой. Сол уақытта елдің басын қосып туын ұстаған жандарға ру басы ретінде тайшы атты атақ беретін болған. Сол атақ қалмақ жоңғар мемлекеті құлағаннан кейінде қазақ жерінде жойылмай қалып қойғанға ұқсайды. Себебі қарауыл бабамызды маңайындағы ел дәріптеп тайшы атандырған екен. Елінің ақылшы данагөй қариясы болады. Ұзын бойлы, жауырынды, басы қазандай жан екен дейді. Өте зерек, сұсты адам болған. Келесі біздің тыңдайтынымыз Бегалы Күленұлының өмірбаяны және оның айтқан сөздері, шешендік сөздері. Біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркесті естеріңізге сала кетейін. Қой үстіне бозторғай жұмыртқалаған. Құрметті радио тыңдармандар, осы қой үстіне бозторғай жұмыртқалаған деген тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыздар ендеше қапы қалмай хабарласыңыздар. 8-707-724-30 бұл біздің байланыс телефонымыз. Осы байланыс телефонына хабарласып, жауабын дұрыс жолдап жіберген, алғаш дұрыс жолдап жіберген біздің тыңдарманымызға, яғни біздің жеңімпазымызға біздің хабарымыздың атынан арнайы сыйлық бар. Бегалы Күленұлы 1847 жылы Созақ ауданы Сызған ауылында дүниеге келіп, 1927 жылы сол жерде қайтыс болған би. Ұрпақтар жадында ел қамын ойлаған парасатты ақыл иесі, сөзге шешен алғыр би ретінде қалған. Бегалы би айтты деген ғибратты өсиеттер мен ол туралы Бегалы бидің қос бәйгесі сынды аңыз әңгімелер сақталып қалған. Қазақтың ілгерде өткен атақты би шешендері сияқты Бегалы би де ел қамын ойлаған ақылды да сөзге шешен алғыр би болған екен. Ол өз қарамағындағы әр атадан, әр рудан құралған елдердің, ауыл аймақтың өзара бірлігін, ынтымағын, ұйымшылдығын сақтауға бар күш-жігерін жұмсаған. Ел арасында осы кезге дейін ұмытылмай айтылып жүрген Бегалы бидің қос бәйгесі деген әңгімесі бар. Бұл әс бәйге былай өтіпті. Бегалы би қайтыс болған әкесі Күленге бір жыл өткен соң ас бермек болады да өзінің бір әкеден туған Иманберді, Сабыр інілерін, сол өңірдегі Маңғытай, Саңғыл, Ысты, Ошақты, жетімдер, Сүлгетай, тағы басқа рулардың белгілі игі жақсылары ел басшыларын ақылдасуға шақырады. Осы жиында бір жағынан Иманберді, екінші жағынан Сабыр өздерінің байлығын, барлығын көрсетіп, атаға бұрыға ие болу үшін асты мен берем, бәйгені мен тігемін деп талас туғызады. Сонда Бегалы би, ағайындар алауыздықты қояйық. Алтау ала болса ауыздағы кетеді, төртеу түгел болса төбеде келеді. Бөлінгенді бір жейт, айрылғанда аю жейт деген. Бүйтіп әрқайсымыз әр жаққа бөлі тартпайық. Ыдырап бұдырамайық, ынтымақтасып бірлесейік. Асты да бәйгені де қосып бірге өткізейік. Бүгін мен өткізіп, ертең Иманберді, арық күні Сабыр өткізіп елдің берекесін кетірмейік. Әр елдің өзінше тірлігі бар. Мал жайы егіс орағы қысқамы болады. Олардың уақытысын алып, абылтып сабылта бермейік. Жарайды бұл асты мен өз атымнан жеке дара өткізбей ақ қояйын. Өткізем десем, керсен алдымда кездік қолымда билік өзімде шүкір құдіретім жетеді. Мен атақ дақпыртқа да қызықпаймын. Қандай дайындық жасасақ та, не білсек те бірлесе көрейік. Кәне, Иманберді, Сабыр, әкел қолды. Бұл ас бәйгенің аты қос бәйге болсын деген екен. Бегалы би осылай дегенде оның жанында отырған Тәшімбет қажы ақсақалын салылап. Бәрекелді, бәкең дұрыс айтады, өзгенің бірлігі үшін өзінде айып отырған жоқ. Жөнсіз. Қос бәйге деген осында тұрған бәріміз де құптаймыз деп көптің ойындағысын білдірген екен. Құрметті радио тыңдармандар, біз кезекті қазір тамаша бір әуінге береміз, содан кейін қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Қасиетті жігіттер заманның маңдайына сыймаған біздің елдің сұлтаным мен біздің елдің ұлтаны ерте туып еш заманның маңдайына сыймаған Біздің елдің сұлтаным мен, біздің елдің ұлтаны.
Радио тыңдармандар, сіздердің Назар ФМ радиосының тікелей арнасында тыңдап отырғандарыңыз әдебиет тағылымы бағдарламасы. Сіздермен бірге мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркес қой үстіне бозторғай жұмыртқалаған. Осы тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыздар, қапы қалмай хабарласыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Хабардың соңына дейін көп уақыт қалған жоқ. Сондықтан, құрметті радио тыңдармандар, мұқият болыңыздар. Қой үстіне бозторғай жұмыртқалаған деген тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыз, ендеше қапы қалмай хабарласыңыз. Біз хабарымызды одан әрмен жалғастырамыз. Бегалы бидің ұсынысын, яғни қос бәйге болсын деп айтқан ұсынысын Тәшімбет деген қажы құптайды. Сол қажының мына сөзін Бегалының бесік кертпе құдасы Жаманбай Таздардың атақты биі Досбай қажыда қоңыр тасша елінің белгілі бір биі Көлбайда қуаттап бәрі пәтуаласыпты. Сөйтіп, осы мәміле бойынша Бегалы би айтқан қос бәйге сол жылдың тамыз айында Кіндіктөбе жотасында өтеді. Кіндіктөбеде өткен сол қос бәйгеден қалған жұрнақ Ихан Ибатадан жіберілетін ат бәйге шартақтың орны осы күнге дейін бар. Ар өткен бер өткендір Бегалы бидің қос бәйге шартағы деп еске алып өтеді дейді бізге бұл гапты баян қылған Бегалы бидің Иманберді деген інісінің баласы Жұпарбек ақсақал. Айтушылардың сөздеріне қарағанда ол ас бәйге тіптен ырғын болып өтсе керек. Бегалы би сонау әулиеатадан Майкөт ақынға сыр бойында Қожатауда жатқан Майлы қожаға арқа жағына ел аралап кеткен өзінің туысы құлыншаққа Түркістандағы молда мұсаға Қаратаудың күнгей бетіндегі Жемтауда жатқан Зұлпықарға бөген Боралдай бойында қиссашыл Нұралы ақынға арнайы ат жіберіп алдырады. Бегалы би өзінің қатарлас замандастары Байзақ, Сапақ, Дүйсенбі, Оңдыбай датқаларды Доспай, Көлдібай, Бағдаулет тағы басқа би болыстарды күнілгер шақырып той тамашаның қызығына кенелтеді. Сол тойды маңға алыстан атартып жеткен ақсақал ақын Майкөт өзінің ұзақ термесімен бастап құттықтау айтыпты. Майлы қожа болса өзінің құлақ салғын халайық, жолдас болсаң жақсымен, ажал бір келмес болсайшы, жақсы адам қартайса, әрісті ақылдылар абайлайды деген ел арасында айтып жүрген терме толғауларын толғап шығады. Онан соң сол астың иесі боп жаршылық қызмет атқарып жүрген құлынша ақын өтерістің мән жайын тәртіп ретін өлеңмен баян етіп сөзінің аяғын былай деп аяқтаған екен. Тұлпардың тұлпар болмағы бәйгеден озып жеткеннен, атанның атан болмағы шоқ дегенде шәкен, шөк дегенде шөккеннен, өгіздің өгіз болғанда болғымағы өктегенде өккеннен, диханның дихан болмағы бабын тауып еккеннен, шаруаның жақсы болмағы қысы жазы дамылсыз малына терін төккеннен, ағайын арас болмағы бірін бірі сөккеннен, бидің де би болмағы әділ ғып дауды шешкеннен, бекеңдей би табылмас халқының қамын ескерген деген термемен тәмәмдайды. Тойпаздар қымызға қанып тайдың етіне тойып алған соң кешке қарай ақын жыршылар жатқан алты қанат ақбоз үйге қарай ағылады. Ондағысы ұзақ сонар қисса жыр тыңдау еді. Айтқандай төрде өңкей би болыс датқалардың ортасында Майкөт Майырғожа жанында отырған хиссапаз Нысанбайдың нұралысына жұрттың назар ауады. Әртістан, Нұреке қиссадан бастаңыз, сауда ишанды айтыңыз, шәкір-шәкіраттан сыр шертіңіз десіп жатады. Құлынша ақын, сендер ақынды әрі тартта бері тартқа салып, көк барғыла бермеңдер. Қайсы жырды бастайды ақынның өзі білсін. Біз тек қана ақыласты қойып тыңдауды білейік дейді де Нұралыға қарап. Ал Нұреке осы тойда барыңды қарыштап сілтеп қал деп қояды. Нұралы шатын қырандай қомданып қалды. Менде сауда ишан бар, жетім құбыл бар, шәкір шәкірат бар, төрт өнерпаз бар. Соның қайсысын айтсам екен деп төрде құс жастықты шынтақтап отырған той иесі Бегалы биге қарайды. Би жастықты қойып малдасын құрып отыратты. Мен сенің хиссаларыңның бәрін де тыңдап жүрмін ғой. Былтыр Көлбайдың үйінде жетім құбылыңды, оның алдында Бағдаулеттің тойында шәкір шәкіратыңды таң атқанша тыңдадық. Қалғанын өзің біл деп қалауды өзіне салады. Сөйтіп, Нұралы өзінің сауда ишан қиссасын бастайды. Ақын бұл кірспесін біраз жерге жеткізіп тастайды да, мынандай әлқисса айтады. Бұл хиссаның уақиғасы осы той иесі Биекеңнің ауылы Созағау даласында, Шолақ даласында өтіпті. Сондықтан да сөзді осы әңгімеден бастап отырмын деп, маңдай терін бір сүртіп алады да, әрмен қарай Болат жанат оқиғасын дамыта береді. Хисса таң бозар батқанша таусылмаған. Жұртшылық ақынды сілтедей қыл тынып тыңдаған. Таң атқан соң ертеңгі астан кейін жамба ату, мергеншілікке палуандар күресіне кезек келген. Сол күні кешке қарай тойпаздар Молда Мұса мен Зұлпықар Балғабайұлын кеуге-кеулеп айтыстырған. Бозбала кезінен бірге өскен, медреседе бірге шәкірт болып ержеткен екі ақын әдегенде бір-біріне батып сөз айта алмаған. Кейін табаны қыза келе екеуі өткір уытты әзіл қалжыңға басқан. Айтса аяғы намысқа тие бастаған соң ақсақалдар аға ақындар қой қойлап екеуін тоқтатқан. Не құрметті радио тыңдармандар, сіздердің тыңдап отырғандарыңыз әдебиет тағылымы бағдарламасы және бүгінгі хабарымызда шешендік сөздер хабары жалғасып жатыр. Біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркес қой үстіне боз торғай жұмыртқалаған. Осы тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыз, ендеше қапа қалмай хабарласыңыз. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге береміз, содан кейін қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Болсын отауың ей, берік болсын.
Радио тыңдармандар, Назар ФМ радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз әдебиет тағылымы бағдарламасы. Сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Хабарымызда жасырылған тұрақты тіркес қой үстіне бозторғай жұмыртқалаған. Осы тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыздар, ендеше қапа алмай хабарласыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Ертеңіне біз хабарымызды жалғастырамыз. Ертеңіне ат байге басталады. Тай байге, құнан байге, дөнен байге жеке-жеке жіберіледі. Тай байгеден жетімдер ауылының күреңтайы озып келеді. Құнан байгеден маңғытай жұртының қаракөк құнаны бірінші боп мәреге жетеді. Дөнен бәйгеден Бабатада тұратын Сүлгетай Бағдәулет деген беделді кісінің қарағасқа дөнені озып шығады. Ал бесті бәйгеден той иесінің шұбар айғыры мен Доспай қажының тарташап дейтін қызылаты үзеңгі қағысыры қатар келеді. Міне осылайша қызыққа қызық ұласып, ел мәз майрам болған. Бегалы бей айтыпты дейтін шешімді билік шешендер, шешендік сөздер, мақал, нақылдар 50 жылдарға дейін әсірсе Қаратаудың теріскей, күнгей бетінде елдер арасында жиі естілетін. Бүгінде көне шежіре қариялардың қатары азай бастаған шақта, үлуде біреу ғана айтып аңыздайтын көрінеді. Бегалы бей жаздың бір күнде ересек жігіт боп қалған өзінің Мейірбек деген баласын және Иманберді інісінің үлкен ұлы Саттарханды ертіп, Ташкенттен ары өтіп кеткен 10 шақты үй саңғыл туыстарының артынан іздеп барады. Ондағы мақсаты оларды елге көшіріп келу екен. Туысқандары қуана көрсіп, кезек-бегезек шақырып қонақ етіп күтеді. Би асықпай жүріп, ағайындардың үй тұрмысымен, тіршілік кәсімен танысады. Елде жүргенде әрқайсысы қора-қора малға ие болып, Айран, сүт, қымыз, қымыранға кәнігі қып-қызыл нарттай боп жүрген ағайындары бұл жаққа келген соң егіншілікпен, тамсығумен айналысып, ыстык аптапка күйүп капкара болуп колдору күскүз азып тозуп кеткен сыңайын байкайды. Жагдайларың онша мас эмес экен, элге кайтыңдар депти. Аксакал агайындар бийге үйрөнүп калып эдик, бизди козгамаңыз деп өтүнүптү. Сол жолу дейди бизге Осанки мен айтып берген Абдилда Багдаулетулу. Бегалы бийди менде үйүмө чакырып күтүп сыйладым. Дастархан үстүндө ол киши көп әңгіме айтты. Сондағы айтқандарынан есінде қалғандары мыналар. Есің барда еліңді тап, туысыңның шотын тап, барыңды сат, жүгіңді арт, ертерек елге қайт. Әйелі семіз өзі арық, жұтаған ерден сақтасын. Жері сортаң, адамы қартаң, азғын елден сақтасын. Адасқанның айыбы жоқ, қайтып үйрен тапқан соң. Ашылғанның айыбы жоқ, өзі біліп етегін жапқан соң. Ұлы сүрдік ер жетті, жөніне кетті. Қыз өсірдік бой жетті, еріне кетті. Екі ортада қалған атана төрінен көріне жетті. Ай бар жоқ, айтарыңды қайтейін. Барар жоқ, қайтарыңды қайтейін. Қауқар жоқ, қайратыңды қайтейін. Қаһар жоқ, айбатыңды қайтейін. Келін балаң жаман болса, ұлыңнан көр. Күйеу балаң жаман болса, қызыңнан көр. Арқан бойы соқпақтың тұсау бойы төтелігі бар. Адамды арығында сыйла, білгенді жөнімен қина. Әке тілін алмаған ұлдан без. Шеше тілін алмаған қыздан без. Адал болса алғаның жан серігің емес пе? Сұлудан да сүйікті жан көрігің емес пе? Міне құрметті радио тыңдармандар, сіздердің бүгінгі тыңдаған шешендік сөздерге қатысты және би шешендерге қатысты мәліметтер осылар. Біздің хабарымыз осымен аяқталды. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар дейміз. Сіздермен бірге болған мен жүргізуші Райхан Есімханқызы.
Күнің бастан көшкенде, үміт шамын өшкенде, қолдамайды досыңдай демеу болып ешпенде жанның бәрін жалғанда жарамайды дос деуге дос дегенің білгенге жалғыз жүрек қос кеуде дос дегенің білгенге жалғыз жүрек қос кеуде достар достар ақ көңіл шұғылалы шат көңіл
құрметті радио тыңдармандар біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркес қой үстіне боз торғай жұмыртқалаған деген тұрақты тіркестің мағынасын жолдаған бірнеше тыңдармандарымыз бар екен. Соның ішінде ең алғаш болып дұрыс жауапты жолдаған біздің жеңімпазымыз Серік Мырза. Серік Мырза, бұл қошемет сізге арналады. Қой үстіне боз торғай жұмыртқалаған деген тұрақты тіркестің мағынасы тыныш тыным тапқан деген мағына береді деген екен. Осы жауабын дұрыс жолдаған Серік Мырза сізге көп-көп рахмет айтамыз. Және хабарымызды осымен хабарымыз аяқталды. Құрметті радио тыңдармандар, келесі кездескенше аман сау болыңыздар.
Достар, достар, ақ көңіл, шұғылалы шат көңіл, бөлісемін сендермен басқа қонса бақ не бір әуелетіп сендерге ән арнадым сәтте бол тату болып жүрейік таусылғанша тәтті өмір на 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 тосқан ол мен тылсым көп тіршілікті бір сүрмек егіз жүрек секілді ел жүрейтін дүрсілдеп табанында жатсам да досым биік жүрсін деп аянбайтын достар ай адалдығым білсін деп аянбайтын достар ай адалдығын білсін деп достар достар ақ көңіл шұғылалы шат көңіл бөлісемін сендермен